For 15. største enhet i verden, det er ikke ekvivalent. Vi er verdens nest største eksportør av gass. 5.-6. eksportør av olje. 6. største eksportør av fornybar kraft. Vi har verdens største pensjonsfond. Det ikke lite land som har det. Det stort. Vi er per innbygger den største finansieringskilde for FNs mange programmer. Men siden vi bare 5 millioner, så er det klart at i totalen blir vi ikke nummer 1, men det nok 6 eller 7. Vi verdens nest største eksportør av fisk. For denne jorda. Og vi i den heldige situasjonen at vi lever i et fredelig hjørne i en fredelig del av verden. Og det gjør oss til det jeg mener, en økonomisk og politisk overskuddsnasjon. I en verden hvor det fryktelig mye underskudd. Og når dere ser utover verden i dag, leser avisene om eurokrise og om USA, land som fanget en redesaks av høy hjelp og store underskudd, så vet alle dere som har operert en videregående skole og studentøkonomi, at hvis du har høy hjelp og høye underskudd, det går ikke for enkeltmennesker og familier, det går heller ikke for land. Og verden står i dag og famler om hva man skal gjøre med den situasjonen at disse landene i Vesten, alt for mange av dem er kommet til den situasjonen. Og de ledende økonomene, de er i tvil om hva svaret skal være. Aftenpostens økonomikommentator skrev forleden meg at det sikreste man kan si at det beste for å unngå en gjeldkrise er å ikke komme inn. Det er vært en fattigkrans for de som måtte være der allerede. Poenget mitt er det at et lite land mot nord, 5 millioner mennesker, vi et lite land. Vi en økonomisk og politisk overskuddsnasjon i en verden med veldig mye overskudd. Og da må vi definere hvilket ansvar vi gir oss. Og jeg helt sikker på at dere, gjennom arbeidslivet, det dere skal inn i, kommer til å få et mye større ansvar og en mye større mulighet til å gjøre en forskjell enn hva tidligere generasjoner nordmenn har hatt. Fordi Norge et av de få, om ikke nesten det eneste land, som ikke har underskudd. Som har overskudd, og som har en rik tilgang på naturressurser. Det en ganske utrolig privilegiert miks for oss. Som tidligere generasjoner har skilt fram, men vi har også fått god hjelp fra naturen. Og så har vi klart å styre det ganske ansvarlig og fornuftig til nå. Men det kan gå feil også veldig fort om ikke vi tar det ansvaret på alvor. Så det sånn, i den arktiske hovedstaden Tromsø, at nordområdene, som vi har snakket om noen år i norsk politikk nå, i ferd med å bli et nytt globalt sentrum. Det bare ord? Nei. Hele verden i dag ser mot øst. Kina, India, økonomiene som vokser. Og det det god grunn til. Og det kommer du til å ha i mange typer fag, hvordan verdensbildet endrer seg ved at Kina og India ikke kommer som nye aktører på den internasjonale scenen, men de kommer tilbake. Hvis du snakker med kineser i Beijing om verdens utvikling, så sier de at de har borte 300-400 år. Men nå i ferd med å komme tilbake og ta vår rettmessige plass som en stor handelsnasjon, kulturnasjon, som vi over 1 milliard innbyggere. Og indere vil si noe av det samme. Hele verden ser mot øst, også vi, for å forstå og attestere det. Men poenget den andre, veldig viktige horisonten som åpner seg mot nord. Og dette et verdenskart, kjære venner, som veldig få mennesker kjenner. Når jeg reiser rundt som utenriksminister, så har jeg alltid med meg en bunke skrivekart i papiret mine, som jeg legger frem på mine kolleger, men ikke vet hva som ser ut her. Jeg har fortalt historien om det jeg studerte i Paris, på værmeldingen på TV. Så ble alltid værmeldingen over Europa, det kuttet av Europa ved 60°. Da får man Helsingfors, Stockholm, Oslo, Berlin, det bra svei, men det jo da en virkelighet over det. Så vanlige europæer velger har et veldig bak forhold til. Vi møter en del turister som reiser nordover, en forståelse av dette Europa og nærområder, ikke. Men jeg spøker fortsatt med han professor på universitetet i Humboldt Universitetet i Berlin, som etter et foredrag jeg holdt på nordområdet sa at jeg synes det var veldig interessant, for nordområdet, det det som får seg. Den nordlige delstaten på grensen i Danmark i Tyskland. Ja, det hans utgangspunkt, men flere og flere av oss ser mot nord, og begynner å lære seg geografi og ressurser og muligheter og utfordringer og engasjerer seg. Og der det ikke sånn at vi sier at ja, vi skal velge om vi skal interessere oss for det, vi har gjort med å interessere oss på Asia, og lande i sør som utvikler seg, Brasil, Etiopia og andre land som tar opp. Nei, for her er vi. Det er hos oss. Og dere er i ferd med å begynne studier og sette dere i stand til å ta vare på det som er dette Norge. Muligheten og utfordringer. Tre drivere har jeg snakket om på denne talerstolen siden 2005. Tre historiske tog som preger denne utviklingen. Det ene er grunnleggende naturvitenskap og klimaendringene. De er sterkere i nord enn noe annet sted. De siste årene har vært varmere enn under noen målinger, særlig i nord. Klarer ikke verden å bremse temperaturøkningen til 2 grader, så kommer økningen i våre områder til å bli veldig, veldig mye høyere. For det blir ikke like økninger rundt om i verden, det blir veldig mye høyere. Helårsisen, gamle isen, smelter, og vi får sommeris som er tynnere, og isen på Arktis er i ferd med å bli borte. Det gjør jo at Arktis ble frem som det det egentlig er, hav. Og veldig mange har spekulert over at Arktis er det samme som Antarktis, Nordpolen er det samme som Sørpolen. Ja, på kloden er det det, men det er veldig forskjellig. For Arktis er et hav med is, mens Antarktis er en stein med is. Og det er veldig stor forskjell. Fordi at der hvor det er hav gjelder havretten, og rundt havet ligger det land, kyststater, Norge, Russland, USA, Kanada, Danmark, Kanada, ja, fem land. Mens rundt denne steinen i sør, så er det ikke kyststater. Det er langt til den nærmeste kyststater. Så mange steder begynner de nå å se et hav der de tidligere bare så isølde. Dette er ikke nytt for oss. Fordi vår nasjonale identitet deles til ting gjennom polarforskningen og skiturene. Fridtjof Nansen gikk seg til en nasjon. På 1890-tallet, med polarferdene, Roald Amundsen, de feirer Amundsen og Nansen vår i år. Og det er grunn til å gjøre det mange ting å trekke fram fra deres historie. Men husk det, vi ga nordmenn i 1905 en veldig sterk nasjonal identitet knyttet til is og snø og spor. Og derfor er det ingen tilfellighet at Tromsø i dag står frem som, skulle egentlig bare mangle, som kunnskapssenteret for å forstå det som skjer på klima. Framsenteret, lenger inn i byen, vil i 2013 ha 500 forskjellige, 19 forskjellige institusjoner som er bygd på de siste årene. For at vi kan være i fremse til å forstå endringene på snø og is og klima. Det er viktig for oss som bor i nord, men det er enda viktigere, og det viktigste vi kommer til å foreta den kunnskapen i årene som kommer, og dere som kommer til å gå den veien, det er å ta med den kunnskapen ut i de internasjonale klimaforhandlingene. Det bor bare 3-4 millioner mennesker rundt hele Arktis. De fleste bor i områdene Norge, Russland, de delene vi er nabo til. Men de store konsekvensene av dette er at sjøen i Sjan, midt i Afrika, tørker opp. Og vi vet at ikke klimaendringene som vi ser i nord er veldig viktig føring for sultkatastrofen, som Tarjei og andre samler penger for, i Somalia på Afrikas nord. Det er de store sammenhengene. I klimapanelets tilrådninger for noen år siden, så var det kunnskapen fra nord som var veldig, veldig avgjørende. Og derfor så er klima, punkt 1, en kunnskapssak for oss. Vi kommer til å få et ansvar for å forstå det, og for å formidle det, og de politiske konsekvensene av det. Det andre ved klima leder til punkt 2 av drivene, nemlig tilgang til ressurser og transport. Transport først. Når isen smelter, blir det lettere å seile fartøy. Og derfor skjer det nå, som mennesker egentlig har drømt om å søke etter i 300 år og kunne seile noen Østpassasjen. Forbi Norge, forbi Russland, ut i Asia. Eller Nordvestpassasjen gjennom de kanadiske strev og ut i Asia. Eller tvers over Polhavet og ut i Asia. Vi ser mot Asia og sier Nordøstpassasje. Men reis til Kina, der bruker de bare begrepene helt tvert imot. For dem er det Nordvestpassasjen. Vi skal komme seg vestover mot Hanene. I fjor seilte dette historiske fartøyet fra Kirkenes, MS Barents, MV Barents. Og det var historisk av to grunner, fordi de fraktet jernmalm fra Sørlandet i gruver, som ble nedlagt på 90-tallet, gjenopprettet fordi Kina trenger den malmen. Og den båten seilte ikke sørover, men vestover, østover. Og sparte 17 dager på ferden til Kina. Og fra Hammerfest seiler det nå et fartøy i disse dager med gasskondensat nordlige sjøruten, ikke til Kina, men til Thailand. Og de av de som kjenner Asia-kartet, da har kommet ut der oppe, så er det ganske unna ned i Thailand. Her ser vi altså at geografien endrer seg. Stort nytt kunnskapsbehov om sjøruter, navigasjon, sikkerhet, havovervåkning. Barents Watch kommer nå til Tromsø, et senter hvor vi kan forstå på skjerm hva som skjer i Barentshavet. Noe vi tidligere mente ikke var tvingende nødvendig, nå kommer det til å være nødvendig for offentlige myndigheter, for private og for forsvar og så videre. Den tredje driveren, og en del av driveren nummer to, er da ressurser, ikke sant? Det er tilgjengelighet av ressurser. Olje og gass er én. Vi kan mer om det, vi vet mer om hvor det kan finnes. Det er kunnskapen som avgjør det. Oljen og gassen har vært der i millioner år. Det er menneskelig kunnskap nå som gjør at vi kan få tak i det. Og med endring i isforhold, så vil vi også nye ressurser tilgjengelig. Men også kunnskap om de andre ressursene blir viktig. Man regner at det mer enn 10.000 ressurser på de store havdyr som vi ikke kan noe særlig om. Og hvis vi kommer til å kunne mer og mer om, ettersom årene går, og dere lærer mer, og forskningen lærer mer, det å skjønne at disse produkter kan være viktige for farmasi, produkter, kosmetikk, mat, innlandriktig. Jeg pleier å spørre med at den dyreste råvaren Norge har i dag, det er ikke gull eller olje, men det er et enzym i torskens lever. Jeg har aldri gått med en kilo enzym i posen, men altså en kilo prisen på det enzymet skal være veldig, veldig viktig for farmasøytisk forlengningindustri, skal kanskje skal ha en pris på 8 milliarder for en kilo. Så jeg bare begynner å se på torskleveren på oss. Det enzymet har alltid vært i torskens lever, men det er først nå vi vet at det kan ha betydning. Og på dette området kommer det til å ligge store, spennende oppgaver fremover. Tredje driveren er Russland. Skal vi kort på det? Vår nabo har alltid vært det. Vi kan ikke velge vår geografi. Nå skal vi utvikle et naboskap i et land som har gått fra å være Sovjet til å bli Russland, og som fortsatt er i bevegelse, og vi vet ikke helt hvor gjerne vi lager. Men vi har satset sterkt de siste årene på folk-til-folk-samarbeid. Utdanning, kultur. 2000 mennesker krysset grensen til Finnmark til Russland i 1990. I dag er det 150.000 på vei mot 200, 300 og 400.000. Og egentlig så er ikke dette noe nytt igjen. Det er en karakter som lukkes. For slik har folk alltid reist her oppe i nord på tvers av grensene, men vi lever altså i en ny tid. Jeg gjenåpnet norsk diplomatisk representasjon i Arkhangelsk i oktober i fjor. Jeg sier gjenåpnet fordi at der har Norge vært representert siden 1700-tallet. Da vi byttet tømmer og fisk og skinn og handlet på den måten. Vi var der altså mens Norge var med Danmark, under Sverige og selvstendig, og i 1938 måtte vi stenge fordi Stalin i Sovjet gav ut diplomater som han så som en trussel. Nå gjenåpner vi. Så det er en stor fortelling om gjenåpning. Det er 1200 russiske studenter i Norge, den største utenlandske gruppa. Vi trenger flere nordmenn som også lærer å forstå russisk. Men selv om ikke vi kan russisk, så må vi altså forstå Russland, geopolitikk i nord og alt dette. Så det er masse spennende i disse fagene. Klima, olje, gass, økonomi og samfunn, maritime fag, geopolitikk, romforskning, bioteknologi og kommersialisering av alt dette. Her kan du være med og gjøre en stor forskjell. For det er kunnskapen som er navet i vår satsing i nord. Norge ligger der vi gjør. Vi har orkesterplass til dette. Vi er en økonomisk og politisk overskuddsnasjon. Det blir den mest spennende fortellingen om Norge i den generasjonen som kommer, hvordan vi lykkes i nord. Og det å få lov til å være student på Universitetet i Tromsø i 2011 er på en måte å ha tatt orkesterplassbillettene til den store forestillingen. Og dette er et interaktivt teater for å gå opp og ned på scenen for å bruke det bildet. To ting til slutt. Kan vi gjøre en forskjell? Jeg skal ikke snakke politikk her, jeg skal bruke et politisk navn. Og det er, når jeg reiser rundt som utenriksminister på skoler og universiteter og høyskoler, så er det mange som spør liksom at ja, men kan vi egentlig pålite de store ting? Klima, utvikling, sult, fattigdom. Eller er på en måte alt satt på en kurs og vi kommer ikke ut av det? Vi er nødt til å ha en klokketro på at vi kan pålite ting. Og at mennesker kan gjøre en forskjell. Og at menneskenes domskap kan mennesker gjøre om. I 2000, da Jens Stoltenberg ble statsminister første gang, så var Anniken Huitfeldt leder av ungdomsorganisasjonen til Arbeiderpartiet. Og hun kom med ett krav til statsministeren, som skulle danne sin regjering og lage sitt program, at Norge måtte ha som sitt mål å bidra til å vaksinere alle verdens barn. For det var på gang et stort prosjekt, samarbeid mellom UNICEF og WHO og Verdensbanken og legemiddelindustrien, om at alle verdens barn skulle bli vaksinert, sånn som våre barn vil bli, beskyttet mot barnesykdom de ellers ville dø av. Og jeg husker, jeg jobbet med Jens Wahl, han reagerte positivt på det av tre grunner. For først var han far, og det var jeg også, vi har alle tatt ungene våre ned på helsestasjonen, og de har fått sine vaksiner. For det andre var han økonom, det merker vi, og er opptatt av at dette den mest kostnadseffektive forebyggende tiltakene du kan ha for at folk skal overleve. Og det tredje av politikere, det var mulig å gjøre med det, så han satt det som ambisjon. Norge har gått i front i dette prosjektet, som heter GAVI, Global Alliansen på Vaksiner og Immunisering. Og der bruker vi 500 milliarder kroner i året. Vi skal opp på 1 milliard innen 2014. 30 millioner barn i verden blir ikke vaksinert. Det tar på en ned, og antall barn som overlever på en opp. Så er spørsmålet. 2 millioner blir i året reddes som følge av dette, i forhold til hva det var for 5-6 år siden. Og jeg tenker, særlig når jeg snakker til ungdom som vurderer politikk, kan Anniken i dag si at det var mitt initiativ som ledde til dette. Jeg har vært med på å redde 2 millioner liv. Det er kanskje strekket det litt langt, men det er helt opplagt at det viser at det mulig å ta initiativ og gjøre ting for noe som større enn oss selv, og få innomslag i det. For i dag dette en satsing som mange land med på, og det at Norge gikk i front i 2000 var avgjørende for det. Dette er, kjære venner, at mange politiske plateringer ikke er partipolitisk linje, men er et innlegg for engasjement blant unge. Og at det engasjerer seg i politikk eller annen virksomhet tidlig, kan gjøre store ting. Og det det vi da sier til dere. Det et begrep Hillary Clinton tok opp. Jeg møtte henne forrige uke, og hun bruker det ofte. Hun tok opp et tansanisk ordtak, som på engelsk lyder at it takes a village to raise a child. Du må ha et lokalsamfunn for å løfte fram et barn. De er ikke alene, de er en del av fellesskapet. På vaksinesiden så bruker de begrepet it takes a world to immunize a child. Det trengs en verden for å vaksinere et barn. For det så mange som gir bidrag fra forskning, utvikling, vaksine, transport til den vaksinen blir satt. Så må vi tenke, vi er en del av noe større, og vi bidrar til det. Når dere nå begynner med studiene, vi som begynner, så vil jeg bare si det til sist. Dere kommer til å få en av verdens beste utdanningstilbud og veldig gode papirer når dere kommer til. Det det ingen tvil om, og det må dere jobbe for, men det kommer til å ha vært mye for. Og det jeg skal si nå, det et og, og ikke et men. Og dere bør tenke på å gjøre noe i tillegg. Fordi at arbeidsgiverne, de kommer til å få veldig mange gode papirer som ligner på hverandre, fordi de har bachelorgrader og mastergrader innen forskjellige fag, for veldig mange dyktige unge mennesker. Og det å ha det er avgjørende for å jobbe som leder utdanning. Men jeg har sittet og vurdert mange CV og utdanningsresumer, og da sitter jeg alltid igjen med det at de unge menneskene som kommer med de papirene, som også kan fortelle litt om hvem de er, hvilken personlighet er der, det vekker interesse. Om de har en interesse utover studiene, et engasjement, en frivillig del, kultur, idrett, politikk, Røde Kors, hva vet jeg, noe som setter en personlighet, det gjør at disse papirene får liv. Helt stereotype videregående skole, Universitetet i Tromsø, er veldig bra, men det det som på en måte kommer i tillegg som gir inntrykk av at det en personlighet der på andre siden. Så gjør deg selv personlig, ha glede av dette fellesskapet, og tenk at du utdanner deg nå, på et av verdens flotteste universiteter, i kanskje en av verdens mest spennende regioner, hvor det utrolig muligheter, og hvor mye er opp til dere, og hvor jeg bare kan skrive det veldig mye. Takk for det.
Hvis det noen spørsmål, spørsmål til salen, så har vi tid til det. Det noen som lurer på noen ting?
Da har man på en måte konflikten mellom å være regeltro til
til konvensjon og til verdenssamfunnet og være en aktør som, som forholder seg til det, kontra det å være en foregangsstat og å være en som går foran i å pushe endringer. Sånn som vi har vært til nå, så er jo vi Norge et veldig lydig, en nylydig stat i forhold til å etterleve regelverk både fra det internasjonale nivået og også EU.
Altså, punkt 1, Norge da en liten stat i denne sammenheng. Vi har kontroll over betydelige områder, og det er et av de områdene som er mest interessante, så hva vi gjør og hvordan vi gjør det blir sett på og observert. Jeg mener det veldig viktig for Norge å være lydig overfor de hovedprinsippene som ligger i Havrettstraktaten, for å holde fest på dem som det overordnede for hvordan rammene rundt dette reguleres. Grunnleggende spørsmål som du kjenner fra dine studier om kontinentalsokkelutstrekning, dokumentasjon av den, hva som følger av regler på det. Du kjenner at folks svalbardsyn er veldig basert på en strikt lesning av havretten og hvor lover og regler gjelder. Men så er poenget som jeg tror er broen til mange av de som sier at de trenger mye egne regler i nord. Det er å si at, som du sier, konstitusjonen, det er havretten og havrettskonvensjonen. Men så kommer vi til å trenge veldig mye politikk på toppen av det. Som kommer gjennom samarbeid, for eksempel, så undertegnet de arktiske statene for første gang et juridisk bindende avtale i Grønland i mai, da jeg møttes der, om søk og redning i Arktis. Som deler i arktiske områder, dette er Norges ansvar, dette er Russlands ansvar. Det står ikke i havretten, men de har gjort det på den måten. Og det kommer til å komme en lang rekke andre områder hvor vi er nødt til å ha politikk og bestemmelser, hvor Norge må være en pådriver, og må jobbe på med. Jeg tror gjennomgående så er ikke Norge tjent med det større stater gjør, nemlig å ta seg til rette, og bare regne at hvis vi setter oss tungt på det, så kan vi ikke bli flyttet. Vi har sånn interesse av å gjøre dette innenfor andre som flere aksepterer. I den internasjonale maritime organisasjonen så forhandler vi nå egne regler. Det er at du nord for 60 breddegrad, polarkoden, for hvilke krav som skal stilles til fartøy som seiler der. Det finnes en kode sør for den 60 breddegrad. Nå kommer det nord der, når vi er pådriver. Det blir klart om ikke lenger. Og det vi gjør med Barents Watch, så kommer det til å gi oss en kunnskap om realiteten i området. Om det også former veldig mye av det som blir lands opptreden. Så kortversjonen å svare med er at jeg tror vi er tjent med å opptre på en slik måte at ingen kan komme og si at vi tar oss til rette og går på tvers av reglene. Det gir oss en kapital til å si det til andre. Og så må vi på toppen av det se at vi kommer ikke til masse politikk og masse samarbeid. Og der er det stor arena for å ta valg så godt som mulig. Men i alle disse sammenhengene så er vi, Norge, avhengig av få land med oss. Folk med som, og det har vi lykkes med til nå. Det kan sikkert bli krevende i årene som kommer, men jeg tror vi er tjent med å ha det som.
Ja, du startet å prate i foredraget om motivasjon, og en av de tingene som jeg lurer på, hva er det som er din personlige motivasjon, det som er drivkraften din for å gjøre alt det som du gjør, og det som driver deg på hver eneste arbeidsdag?
De store spørsmålene er også de vanskeligste, egentlig. Altså, for meg er det egentlig to ting. Det ene er at jeg har et veldig sterkt personlig syn på hvordan jeg mener vi kan holde samfunnet vårt godt og sterkt. Det er forankret i mitt politiske ståsted, med en sterk tro på at mennesket blir sterkest, får best muligheter til utvikling ved å være en del av sterke fellesskap, fra de små til de store. At vi har i vår tid hvor så mange fellesskap raser sammen rundt oss, veldig viktig å føre en politikk som sikrer gode fellesskap hos oss. Felles ansvar, for ut av fellesskap så fører det høy tillit. Og en av den største kapitalen Norge har i dag er at vi er et land med høy tillit. Og det er helt avgjørende etter 22. juli at den kraften som nordmenn på tvers av alle skillelinjer har sagt om at vi er en del av noe sammen, ta vare på den. Det er en sterk politisk motivasjon for meg, som jeg mener det er viktig å jobbe for i det små i nærmiljøet mitt til å kunne ta del i norsk politikk og få den store muligheten der å være utenriksminister. Det andre temaet mitt som jeg har kalt boka mi, det at jeg har veldig behov for å gjøre en forskjell. For å kunne se at det jeg gjør, gjør en forskjell. Jeg tror at hvis mennesker opplever i livet sin at det de gjør ikke gjør en forskjell, så blir det de gjør destruktivt. Og det tror jeg man ser i store byer i England i disse dager. At det store deler av en by, hvor ungdom i grunnen ikke ser noe særlig utsikter, ikke noe særlig perspektiver, og da blir den innsatsen som, det som skjer, det blir destruktivt. Så det å få anledning til å gjøre en forskjell, akkurat nå det utrolig spennende å få gjøre i den jobben jeg har nå, det varierer gjennom livet, hvilke faser man i, hvor vi får mulighet til det, men det å kunne se etter anledningene for å gjøre en forskjell, det en sterk